Асаддык Айос сүйлөйт. Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыздар менен. Биз таңкы азат берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда коомдук телерадионун жаңы байкоочу кеңешине мүчөлүккө азырынча 18 адам арыз берди, бирок алар шаардыктар гана болуп калды деген сындар айтылып атат.
Бишкекте гана турган жарандык коомдор келип бизге катышып атат. А биздин Кыргызстандын 70% эли элет жеринде, алыс жерлерде жашашат.
Азербайжан Израилден 1.5 миллиард долларга курал жарак сатып алды. Буга Иран жини келди. Аларда ирандык режиссердун фильми Америкада Оскарды утуп алды.
Саясатчылар кайым айтышып, коркутуп үркүтүүлөр, уруш жөнүндө сөздөр айтылып жаткан кезде өлкөбүз Иран көөнөргөз маданиятына байланыштуу аталып жатат.
Сиздер алдыда кыргыз гезиттеринин бүгүнкү сандагы башкы темалар менен да таанышаласыздар. Бүгүн 28 февраль, шейшемби. Прагадагы студияда мен Төрөкулдоров. Алгач күндүн башкы окуялары менен таанышыңыздар. Евробиримдик Сириянын режимине каршы санкцияларын күчөттү. Кыргызстанда өкмөт Кыргызтелекомду сатыкка коёт. Украинада кече сот мурдагы ички иштер министрин 4 жылга түрмөгө кести. Азербайжандыктар Бириккен Улуттар Уюмунун алдында митингге чыгышты. Эми ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат. Евробиримдик Сириянын президенти Башар Аль-Асаддын режимине каршы санкцияларын күчөттү. Кечээ Франциянын тышкы иштер министри Сириянын элине каршы кылмыштар үчүн президент Асад жоопкерчиликке тартылат деп билдирди. Брюссельде Евробиримдиктин тышкы иштер министрлеринин жыйынында Сирияга каршы санкцияларды күчөтүү тууралуу да чечим кабыл алынды. Агылайык, Сириянын борбордук банкынын евро шаркеттеги активдери камакка алынат, бир топ жогорку кызматтагы адамдардын Европага саякатташына тыюу салынат. Сириядан Европага жүк ташый турган учактарга кирүүгө уруксат берилбейт.
We need to get the regime Assad to stop.
Биз Асадтын Сирияда карапайым элди өлтүрүүнү токтотушуна жетишибиз керек. Биз буга мүмкүн болушунча эртерээк жетүүнүн жолдорун издешибиз зарыл. Ачыгын айтканда, өз элин өлтүрүп аткан адам аны башкара албайт, деди Евробиримдиктин тышкы иштер мекемесинин башчысы Кэтрин Эштон. Биримдик кара тизмесин буга чейинере жарыялап, расмий Дамаск менен курал жарак сатыгына да тыюу салган болчу. Мындай кескин чаралары тууралуу шаркет Сирияда жекшембиде өткөн референдумдун жыйынтыгы чыккандан кийин кабарлады. Жыйынтыкка караганда, референдумда президент Асад сунуштаган жаңы конституцияны элдин дээрлик 90% колдогон. Кыргызстанда өкмөт Кыргызтелекомду сатыкка коет. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматынан билдиришкендей, 2012-2014 жылдар аралыгында мамлекеттик менчиктерди жеке колго берүү боюнча токтом кабыл алынды. Агылайык, Кыргызтелеком ачык акционердик коому сатыкка коюлмакчы. Өкмөттүн мурунку токтомунда Кыргызтелеком сатылбай турган объекттердин тизмесинде болчу. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Шамиль Атаханов жаңы каржы агымдарын басып алууну көздөгөн күчтөр Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасын бөлүп жарып сатып алууга далалат кылып атканын, анын сатылышы кооптуу экенин айткан болчу. Украинада кечээ сот мурдагы ички иштер министри Юрий Луценкону 4 жылга түрмөгө кести. Киевтеги райондук сот 2 экс-министрди кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, мамлекеттик мүлктү уурдаган деп тапты. Сот Луценконун бүт жеке мүлкүн опуздоону буйруду. Андан тышкары, Луценко эркиндикке чыккандан кийин 3 жыл мамлекеттик кызматка алынбайт деген чечимин чыгарды. Оппозициялык кыймылды жетектеген Луценко өзүнө тагылган айыпты моюнга алган жок. Соттун өкүмүн ал саясий өч алуу катары сыпаттады. Евробиримдик Украин сотунун чечимин сындап, соңку өкүм бул өлкөдөгү соттун көз карандысыздыгы күмөн жарата тургандыгын көрсөттү деп билдирди. Кыргызстанда чек арадагы жаңжалдардын алдын алуу планы камдалды. Ички иштер министринин орун басары Бактыбек Алымбеков кечээ Жогорку Кеңештин коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында жазга карата Кыргызстанда чек аралаш аймактарда кырдаал курчушу ыктымалдыгын эскертти. Анын айтымында ички иштер министри буга байланыштуу план иштеп чыкты. Планга ылайык, кайгылуу күзөт жана өзгөчө багыттагы отряд кызматкерлеринин саны көбөйөт. Кыргыз тажик айыл башчылары эл аралап түшүндүрүү иштерин жүргүзмөкчү. Расмий маалымат боюнча 2011 жылы чек аралаш аймактарда 50%'н жаңжал катталган, алардын теңинен көбү Өзбекстан менен коңшулаш аймактарда болду. Азербайджандыктар, түрктөр Хожалыдагы кыргынды эскерип, Биркен Улуттар Уюмунун жанында митингге жыгышты. Улуттар уюмунда арман элчилигинин жанына 20 адам чогулуп, Тоолу Карабах конфликти учурунда болгон кыргындын 20 жылдыгына байланыштуу пикет уюштурушту. Нью-Йорктогу азери коомунун лидери Минавар Вахабова азаттыкка айтканда караганда, алар жыл сайын бул күнү чогулуп, Армения 1992 жылдын февралындагы окуя үчүн кечирим сурашын талап кылышат. Алар Хожалы айылында түнкүсүн арман аскерлери кирип, элди аткылап өлтүрүшкөнүн геноцид деп билишет. Human Rights Watch эрелик уюму арман аскерлери 600 ашуун карапайым элди өлтүргөн бул окуяны кыргын деп атаган, бирок расмий Ереван муну четке кагып, айрым азери топтору куралчан болушканын айтып келет. Чет өлкөдө билим алууга жардам берген жарманка өтөт. Бүгүн Бишкекте Хаят мейманканасында чет өлкөдө билим 2012 деп аталган эл аралык жарманка өтөт. Анда четтеги окуу жайда билим алгысы келгендер үчүн университеттер тапшыруу ыкмалары төлөө акысы боюнча маалымат берилмек. Ушул жайга башка кабылдар Азаттык ЖКК сайтында. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары: бүгүн Кыргызстанда жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу автожолдорунда кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Бүгүн өлкө боюнча мезгил менен жаан чачын болот. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт. Абанын температурасы күндүз Чүй жана Баткен облустарында -4+1, Таласта 5 градус суук. Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарында -3+2 градустун тегерегинде болот. Нарында болсо сууктун күчү 15 градуска жетиши мүмкүн. Бишкекте мезгил менен кар жаайт, туман түшүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот, абанын температурасы 2 градустай суук. Коомдук телерадио корпорациясынын жаңы байкоочу кеңешине талапкерлердин арызын кабыл алуу мөөнөтүн узартуу сунушталып атат. Азырынча 18 адам арыз берди. Алардын арасында КТРКда мурда иштеп кеткендер, куудул, журналист, коомчулукка белгилүүсү да белгисиз да бар. Президент көрсөтө турган адамдардын аты айтыла элек. Серепчилер талапкерлер арасында буга чейин жасалган реформаларды алдыга сүйрөп кетчү адамдардын аз экендигин белгилеп атышат. Сөз Канымгүл Алкеевада.
Жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин демилгеси менен 27-февралда коомдук телерадио корпорациясынын жаңы байкоочу кеңешин тандоо жолдору талкууланды. Анда коомдук каналдын өнүгүшү, кеңештин мүчөлөрүн тандап алуу жол жоболору боюнча сөз болду. Коомдук телерадио корпорациясынын жаңы байкоочу кеңешине талапкерлердин арызын кабыл алуу 5-мартта соңуна чыгат. Азырынча жогорку кеңештин 3 фракциясы, Ата Мекен, КСДП, Ата Журт фракциялары бирден гана талапкерлерди көрсөткөн. Ал эми жарандык коомдун 15 адам документтерин тапшырган. Президент көрсөтө турган адамдардын аты айтыла элек. Тарайт деп турган байкоочу кеңештин өкүлдөрүнүн аты да азырынча аталган жок. Азыр көрсөтүлгөн талапкерлер арасында УТРКда мурда иштеп кеткендер, куудул, журналист, коомчулукка белгилүү, белгисизи да бар. Эксперттер талапкерлерди тандап алуу критерийлери жоктугун белгилешүүдө. Серепчилер болсо, эң башкысы коомдук канал баштаган реформаларды алдыга сүрөй турган профессионалдар аз экенин белгилешүүдө. Коомдук каналдын башкы директору Кубат Оторбаев:
албетте жаңы адамдар да болуш керек. Азыркы курамда баары эле мыкты иштеген жок. Ошолордун ордун татыктуу алмаштыра турган адамдар болуш керек. Анан эң негизгиси бул коомдук канал деген эмне, коомдук берүү деген эмне, ошонун табиятын түшүнүш керек да. Бул башкаруучу орган, байкоочу орган, стратегиялык чоң-чоң маселелерди чечиш керек. Анан эң негизгиси биздин коомдук берүүнүн миссияларына, ошонун табиятына коркунуч келгенде, ошондой учурда өзүнүн салмактуу сөзүн эч кимден, эч бир саясий күчтөр жалтанбай туруп айта турган адамдар керек да. 20 ишинин аты аталды. Арасында татыктуулар бар. Чынында айрым фамилиялар, талапкерлер такыр эле түшүнүксүз. Эмне максатта, кимдер үчүн каякка бараткандыгычы.
Азыркы иштеп жаткан байкоочу кеңештин төрайымы Элвира Сариева талапкерлерди аймактык жаш өзгөчөлүгү, улутуна жана гендер маселесине карап тандоону сунуштады. Ал эми депутат Эгенберди Эрматов саясий позициясы бекем адамдар келиши зарыл деп эсептейт.
Саясий позицияларын накта көрсөткөн мыкты адамдар да болуш керек. Экинчи жагынан эң негизги биздин мамлекетибиздин келечегине абдан бир күйүп бышкан, биздин мамлекетибиздин келечегин сактап кала турган, жалпы элдин кызыкчылыгын коргой турган адамдар болуш керек. Бишкекте гана турган жарандык коомдор келип бизге катышып атат. Абиздин Кыргызстандын 70% эли элет жеринде, алыс жерлерде жашап, алардын дагы укуктарын коргой турган адамдар ушул жерге келиш керек.
Анткени менен жарандык коомдун айрым өкүлдөрү Жогорку Кеңештин аталган комитетин коомдук канал жана байкоочу кеңеш тууралуу көз карашы жок деп сынга алышууда. Мындай учурда кеңеш мүчөлүгүнө татыктууларды тандап алуу оорураак болот дейт. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошрахунова.
Биз ОРТ'ни көрүшүбүз керекпи, РТР'ди көрүшүбүз керекпи, же ОТРК'ны көрүшүбүз керекпи, эмнеге көрүшүбүз керек? Кайсы передачалар көбүрөөк болуш керек, кайсы передачалар азыраак болуш керек? Вот ошонун баарын тең булар өздөрү эгерде бизнеси болсо анда оңойроок да. Булар деген жөн эле баягы формалдуу процедураларды жасап атат да. Бул кеңеш Жогорку Кеңеш эмес да, бул саясий орган деле эмес. Бул жерде гендерлик, этникалык деле көп деле мындай эме тараза болбош керек. Эң негизги тараза бул деген ошол келген адам профессионалдуу болуш керек. Экинчиден ошо менеджментти жакшы билиш керек. Үчүнчүсүн ошол жанагы стратегия мындай вырабатывать эткен адам болуш керек да. Кичине дагы бир убакыт бериш керек, бир хотя бы 10 күн кошуп 15 мартка чейин дагы бир жолу жарыялап.
Байкоочу кеңеш 15 адамдан турат. Бешөөнү президент, дагы 5 парламент, калганын жарандык коом сунуштайт. Белгилей кетсек, улуттук телерадио корпорациясы 2010-жылдагы бийлик алмашуудан кийин коомдук каналга айланган. 2010-жылы 3 жылдык мөөнөткө дайындалган байкоочу кеңеш жаңы мыйзамдын кабыл алынышына байланыштуу тарай турган болгон. Бул кезинде өз талапкерлерин сунуштап, парламенттин ар кандай саясий окуяларда коомдук каналга таасир этүү аракети катары бааланган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Теманы эме түзүп отургу маекти улантабыз. Бүгүн таңдагы интервьюларды Эленора Бейшенбек кызы жүргүзөт. Эленора.
Рахмат Төрөкул, биз менен байланышта профессор, коомдук телерадио корпорациясынын мурунку жетекчиси Кыяз Молдокасымов турат. Кыяз мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына КТРдин коомдук телеканал болуп түзүлгөнүнө 2 жылдай болуп калды. Анан көрөрман, угарман катары эле өзгөрүү кандай өзгөрүүлөрдү байкап жатасыз? Ол ушул жөнүндө айтып бересизби? Коомдук болуп өзгөргөндөн бери.
Албетте, бул 2 жылдан бери коомдук телевидение деп аталып, ошол багытта иш жүрүп жатат. Айрым бир жакшы саамалыктар, ийгиликтер сөзсүз түрдө жок эмес. Телевиденияны өзгөчө коомдук мүнөзгө өткөрүп, жалпы эл күткөн, көргөн телевиденияга айландырыш бул ошол өзгөчө саясий системанын түзүмүнө жараша болот. 2 жылдан бери Кыргызстандагы саясий система өзүнүн жолун табууга аракет кылып, бир демократиялык жолго, үй бүлөлүк эмес демократиялык жолго өтөлү ушул багытта өнүгөлдөп атат. Бирок азырынча саясий система толугу менен Кыргызстанга орун ээлик, андыктан коомдук телевиденияда дагы ошол сыяктуу эле бир ош кыйыш, бир туруктуу бир мүнөзгө ээ боло элек, толук түрдө калыптана элек. Ага карабай телевиденияда бул жакшы саамалык деп айтканым, ушул бийликтин кийлигишүүсү мурдакы караганда бир аз солгундады. Бул жаңы бир түзүлгөн байкоочулар кеңештин же болбосо жаңы жетекчиликтин ийгилиги эмес, эң оору ошол 10-жылдагы революциядагы элдин жеңиши деп мүнөздөсөк болот.
Элеми Кыяз мырза, мына сиз айттыңыз, бийликтин баягы таасири кичине солгунада деп, жана адатта айрым эл эксперттер ушул КТРдеги жаңылык берүүнүн тартибин сынга алышат да. Мисалы, коомдогу кайнап турган жаңылыкты биринчи көрсөтпөй, ак үй көк үйдөгү расмий иш чараларды, маанилүүбү маанисизби жолугушууларды биринчи берет деп, анан сиз буга чейин Азаттыкты, КТРди жетектегенсиз, анан мындай дооматтарга негиз барбы?
Бүгүнкү күндө бийлик таптакыр кийлигишпей калды. Бийлик таптакыр бизге өз алдынчалыкты берди деп ошондой бир көбүрөөк пикирлер айтылып атат. Чындыгында эгерде жанакы эл күткөн өзгөчө жаңылыктарда биринчи президентти, андан кийин премьер министрди, анан Жогорку Кеңештин иш ырдактарын гана берип туруп, ал эми жалпы коомдук мүнөздөгү жаңылыктарга болгону бир 25-30 кээде андан дагы аз убакыт калгандыгынын өзү бүгүнкү күндөгү бийлик кандайдыр бир деңгээлде таасир этип, бизди сөзсүз түрдө көргөзөсүңөр, көргөзбөсөңөр болбойт деген өзүнчө бир жагдай түзүлүп атканын аныктап турат. Ал эми жалпы элдин бул кайнап аткан коомдун арасындагы өтө бир көйгөйлүү окуялар, өтө көйгөйлүү бир жагдайлар көпчүлүктө бул бийликтин жаңылыгынын артында бир көмүскөдө же убакыт жетишпей бул көргөзүлбөй калып аткан, чагылдырылбай калып аткан жагдайлар, мына баардыгыбыз күбө болуп келе жатабыз. Бул ошо толугу менен коомдук телеканал калктын электигинин мүнөздөйт да.
КТРК тууралуу жаңы мыйзам кабыл алынды да. Анан бул мыйзамды кабыл алганда бир топ талаш тартыш айтылды эле. Анан КТРКнын мурдагыдай бийликте кайсы бир күчтөр кол бала кылгысы келип атат деген да сөздөр айтылган. Анан бул талаш тартыштардын төркүн эмнеде болду деп ойлойсуз?
Бул мыйзамды кабыл алуу бул декрет менен жашабай, биз мыйзамдын жолу менен мындан ары өнүгөлү деген гана максатта тилекте болчу. Ошол эле учурда ар кандай бир пикирлер көбүрөөк айтылып кетти. Бул парламент бизге үстөмдүк кылган атат, парламент өзүнүн ээлигин орнотуп атат деп. Бирок кандай деле эмес, бүгүнкү күндө эгерде коомдук байкоочу кеңеш же болбосо ал жердеги жетекчилик өздөрүнүн мыйзамда жазылган жоболорду бекем сактаса, өздөрүнүн бекем позициясын карманса, бул парламент деле эч кандай ээлик кыла албайт. Ошондой эле өкмөт дагы, президент дагы ал жерге көп ээлик кыла албайт. Бүгүн өтө мыкты шарт түздү, бирок ошол мыкты шартты андан ары өнүктүрүп кетүүгө дагы эле болсо бир топ бир артта кылчактоолор болуп атат да.
Кыяз мырза, кыскача жооп берип кетесизби, ушул байкоочу кеңештин жаңы мүчөлөрү тандалып атат, анан негизи кандай критерий эске алыныш керек? Эң башкысы ушул
албетте бул маалымат каражатын өзгөчө телевиденияны бир телевидение жөнүндө түшүнүгү болуш керек. Андан кийин бир мамлекеттүүлүктүн келечегине ой жүгүрткөн бир интеллектуалдык бийик деңгээлдеги адамдар болуш керек. И ошондой эле өзүнүн бекем калыптанган көз карашы бар инсандар ага кириш керек. Антпесе ээрчиме байкоочу кеңешинин мүчөлөрү болсо, алар өздөрүнүн көз караштарын, өздөрүнүн сунуштарын ал жерде бекем сактап коргоп кала албайт.
Кыяз мырза, чоң рахмат маегиңизге. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзөбөдө профессор, коомдук телерадио корпорациясынын мурунку жетекчиси Кыяз Молдокасымов маектеште. Төрөкул,
рахмат. Эленора Бейшенбекызы бүгүн таңкы маектерди жүргүзүп атат. Келерки маектешибиз ого дагы бир сааттан кийин 9:10 өткөндө чыкмакчы. Бул таңкы азаттык, башкы кабардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Евробиримдик Сириянын президенти Башар Эл Асаддын режимине каршы санкцияларын күчөттү. Кыргызстанда өкмөт Кыргызтелекомду саттыкка коёт. Украинада кечээ сот мурдагы ички иштер министри Юрий Луценкону 4 жылга түрмөгө кести. Ушул жана башка окуялар Азаттык чекитке эже сайтында. Бир үзүп улантабыз. Азербайжан менен Израиль аскерий техникалык кызматташтык боюнча 1.5 миллиард доллардан ашуун каражатка эсептелген келишим түздү. Муну Израиль тарап тастыктады. Ага ылайык, Азербайжан Израилден пилотсуз башкарылуучу учактарды абадан жана ракетадан коргонуу системаларын сатып алмакчы. Мунун алдынан Иран Азербайжанды израилдик тыңчыларга жардам берип атат деп айыптаган болчу. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулов айтып берет.
Иерусалим Пост кесте жазгандай, Азербайжанга аскерий техника сатууну караган келишимди Израилдин мамлекеттик компаниясы аткарат. Өлкөнүн коргоо министрлигинин жашыруун калууну каалаган расмий өкүлүнүн айтымында келишим мурдатан эле даярдалып келинген жана бул Ирандын өзөктүк программасына же анын агенттеринин Индияда, Таиландта, Грузияда жана Азербайжанда Израилдин дипломаттарын өлтүрүү аракеттерине жооп чара эмес. Азербайжан менен 600 чакырымга созулган чек арасы бар Иран жакында эле бул коңшусун өз аймагында Израилдин атайын кызматы Масаддын аларга каршы аракеттенүүсүнө жол берип жаткан үчүн айыптагандыгын эске алганда жаңы келишим Тегеран менен Бакунун мамилесин дагы татаалдаштырбайбы? Биз бул суроону Азербайжан парламентинин депутаты, саясаттануучу Расим Мусабековго жолдодук.
Эгер Иран Азербайжан менен мамилесин курчутууга жүйө издей берсе, аны такай табууга болот. Бирок иштин маңызына келсек, Азербайжандын Израиль менен аскерий техникалык кызматташтыгы бүгүн же кечээ эле баштала калган жок. Анын өз тарыхы бар. Тилекке каршы жаңы технологияларга ээ өлкөлөр, АКШ, Европа мамлекеттери Азербайжанга бул маселеде жардам берүүдөн баш тартышкан. АКШ жана Европа мамлекеттери менен лицензиялык келишимдеринен улам Туркия да муну ишке ашыра албайт. Ал эми Израилде мүмкүнчүлүк да бар жана буга даярдыгын көргөзүүдө. Азербайжанда болсо мунун баарын төлөгүдөй каражат бар. Андыктан Азербайжан бул маселеде эмне үчүн Иранга кылжактайт? Эгер Ирандын Азербайжанга карата жаман ойлору жок болсо, Азербайжандын Израиль менен аскерий техникалык кызматташтыгы аларды камтамага салбоосу керек.
Деген Расим Мусабеков Азаттыктын кабарчысы менен маегинде Азербайжан коргонуу жөндөмүн тынымсыз чыңдап, жаңы курал жарактарды сатып алып жатышын төмөнкү жагдайлар менен түшүндүрдү.
Потому что мы находимся в войне с Арменией, которая бесплатно вооружает Россия.
Анткени биз Орусия курал менен бекер жадып жаткан Армения менен согуштабыз. Жаныбызда адекваттуу эмес Иран бар. Орусиянын түндүк Кавказында да кырдаал анча тынч эмес. Андыктан Азербайджан биздикиндей кырдаалда турган өлкө үчүн зарыл чараларды көрүүдө жана мындай мүмкүнчүлүккө ээ.
Страны, находящиеся в нашей ситуации, необходим.
Азери парламентинин депутаты Расим Мусабеков Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалаганда, Израиль Азербайджандын Совет доорунан калган аскерий учактары менен катар Т-72 үлгүсүндөгү эски танктар да модернизациялоо боюнча тендерди утуп алган. Эки өлкө ортосунда Азербайджанга учкусуз башкарылуучу учактардын эки түрүнөн 60-чы сатууну караган келишим бардыгы жана тараптар мындай учактардын ракетасы барларын биргелешип жасоону талкуулашкандыгын Израилдин гезиттери былтыр эле жазып чыгышкан. Вашингтондо жайгашкан иликтөө уюму Америка тышкы саясий кеңешинин Европа жана Евразия боюнча эксперти Уэйна Мернин пикиринде Азербайджандын Израиль менен жылуу мамилеси Иранды узактан бери эле ирэнжитип келген.
Ирандыктар Баку азыркы учурда Израиль тарабынан чалгын операциялары үчүн база катары колдонулуп жатат деген ишенимде. Ал электрондук тыңшоо жана агенттерди киргизип чыгаруу болушу мүмкүн. Иранда Азербайджан анын түндүк периметринен Израиль Ислам Республикасы менен атаандашууда колдонгон аймак деген пикир бар.
In its broader competition, a rivalry with the Islamic Republic.
Мына ушул жүйөлөрдөн улам ай башында Азербайджандын Тегерандагы элчиси Ирандын тышкы иштер министрлигине чакыртылган. Өзөктүк программага тартылган 3-4 окумуштуу физиктин киши колдуу болушун масаттан көргөн Иран бул операциялар Азербайджандын аймагы аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн деген ойдо. Азери тарап болсо Тегерандын дооматтарын жала жана абсурд деп атаган. Январдын соңунда Азербайджандын коопсуздук кызматы Израилдин элчисин жерликтүү рабинди улутуу жөөт белгилүү адамды өлтүрүү боюнча кутумдун бети ачылгандыгын жарылаган болчу. Полиция бул кутумга байланыштуу 2 азерини камакка алган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ушинтип Азербайджан менен Израилдин курал жарак келишимине расмий Тегеран зээни кейип турган чакта ирандык режиссер Аскар Фархадинин Ажырашуу деген тасмасы чет тилдеги фильм катары Оскар сыйлыгын алды. Ошентип Ирандын тарыхында алгачкы жолу бул өлкөдөн чыккан режиссер дүйнөдө кино жаатындагы эң эле абройлуу сыйлыкка ээ болду. Буга сыймыктангандар да бирок аны түбөлүк душманынын үстүнөн жеңиш катары кабылдагандар да чыгып атат. Дүйшөмбүгө караган түнү өткөн 84-чү азем болсо бул жолу француз киносунун триумфу менен коштолду, дейт кабарчыбыз Айнура Жакша кызы.
Ирандык режиссер Асгар Фархади Ажырашуу тасмасынын жеңишин өз элине багыштаарын айтты.
Салам ба мардуми хубе сарзаминам. At this time many Iranians all over the world are watching us and I imagine them to be
Дүйнөнүн ар кайсы жерлеринде азыр бизди көрүп аткан ирандыктар кубанып жатышса керек. Себеби саясатчылар кайым айтышып, коркутуп үркүтүүлөр, уруш жөнүндө сөздөр айтылып жаткан кезде өлкөбүз Иран көөнөргөз маданиятына байланыштуу аталып жатат. Бул сыйлыкты бардык маданияттар менен цивилизацияларды урматтаган, кастыкты жек көргөн элиме
арнаймын.
Буга чейин Берлинале кинофестивалинин башкы байгесин уткан, сынчылар менен көрүүчүлөрдүн оң баасына арзыган Ажырашуу Бельгия, Польша, Канада жана Израиль сунуш кылган фильмдер менен атаандашкан. Ирандын кино агенттигинин башчысы билдирүү жасап, дал израилдик фильмдин үстүнөн жеңишке өзгөчө көңүл бурат. Бул Америка коому сионисттик лоббинин таасиринен арыла баштады дегенди билдирет, деди Джавад Шамагдари. Ислам Жумхуриятынын мамлекеттик телеканалы ирандык фильм сионист режиминин фильминен озуп чыкты деп маалымдаса. Ирандын студенттер кабар агенттиги болсо, Американын чокусуна ирандык желек орнотулду дегенге чейин барды. Ошол эле маалда Тегеран өкмөтү адатта ислам режимине сын көз карашын билдирип келген киночуларга чабуулдары менен белгилүү. Фархади да бийликтин цензурасына тушугуп келгендердин бири. Айрым кабарларга караганда 2010 жылы сентябрда режиссер жергиликтүү кинофестивалда 2 диссидент кесиптешинин жарышка катышуусун каалаганын айтам деп, Ажырашуу фильмин тартуу бийликтин буйругу менен бир жумага токтотулган. Кийин Фархади кечирим сурап фильм улантылган. Малайзияда жашаган ирандык журналист Реза Сиддиктин айтымында Иранды сырткы дүйнө менен туташтырган саналуу байланыштар калган. Алардын бири кино.
برای سینماگرهای ایرانی و برای فیلمسازان مستقل ایرانی
Саяси себептерден улам фильмдери көргөзүлбөгөн, аларга тыюу салынган ирандык көз карандысыз режиссерлор үчүн чет өлкөлөрдөгү, өзгөчө Европадагы фестивалдар абдан маанилүү жана өз чыгармаларын тартуулоого мүмкүнчүлүк берет. Батыш публикасы менен байланышып турууга шарт түзөт. Калган сыйлыктар жөнүндө айта турган болсок, Оскарды тапшыруу аземи бул жолу француз киносунун триумфу менен коштолду. Мишель Хазанавичустун «Артист» деген романтикалык комедиясы 5 категорияда жеңип, эң мыкты фильм деп аталды. Башкы ролду аткарган Жан Дюжардын эң мыкты актер катары Оскар айкелчесин алган алгачкы франциялык актер болуп калды. Эң мыкты актриса номинациясында 3-чү Оскарга «Темирайым» фильмдеги башкы ролу үчүн Мэрил Стрип татыды. Франция президенти Никола Саркози жана социалисттердин президенти талапкери Франсуа Оланд жарышып, франциялык киночеверлерин ийгилиги менен куттукташты. 2 айдан кийин президентти шайлай турган француздар болсо, эки саясатчынын жок дегенде бир маселеде ою бирдей чыкты дешет.
Оскардын быйылкы жеңүүчүлөрү жөнүндө Айнура Жекше кызы айтып берди. Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнундоошу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында. Өңүт программабыздын буга чейинки чыгарылыштары ошондой эле биздин огуда уктурулуп аткан бардык кабар макалаларды Азаттык чекит КЖ сайтыбыздан окуй аласыздар. Эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү сандагы башкы темаларга токтолобуз. Сөз Бишкектен байланышка чыккан Шайлобек Дүйшеевде. Агай, саламатсызбы?
Саламатчылык. Бүгүн жарык көргөн дефакты гезити жаңы санын президент Алмазбек Атамбаевдин Россиянын Эхо Москва радиосуна берген маегин орусчадан которуп басуу менен ачты. Маек Кыргызстан таттуу токочко алданбайт деген ат менен жарык көрдү. Бул көлөмдүү маекти гезитти сатып алып окуп аласыздар деп ойлойм. Ушул эле санга Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевдин «Дүйнөдө Манастын тилин түшүнбөгөндөр да эпостун касиет күчүнө баа беришет» деген чакан маегинде Манастын Москвадагы эстелигине карата өз пикирин билдирди. Белгилүү журналист Эсенбай Нурушевдин «Манас жананын кайбатчылары» деген макаласы жарык көрдү. Биринчи макалада негизинен Манастын туусу көк болбогону, ал кызыл болгону Сагынбай менен Саякбайдын варианттары аркылуу далилдер менен коштолгон. Ушул эле гезитте Семетей Талас уулунун АКШнын өкмөтү Орто Азиянын смотрящийи Камчы Көлбаевди кара тизмеге киргизди деген макаласын сунуш кылды. Макалада 23 февраль күнү Америка Кошмо Штаттарынын финансы министрлиги эски СССР аймагынан чыккан эң таасирлүү вор законе жана жапон мафиясынын аныбашы болгон якутса топторунун эки грим төбөлүнө каршы санкция киргизгенин, бул тизмеге кирген мафиялык топ башчыларынын америкалык банктардан акча эсептери табылса дароо арест коюуларын белгилеп, браттар чөйрөсү деп аталган топко Камчы Көлбаев Кыргызстандын мыйзамдагы уурусу катарында эле эмес, Орто Азия кылмыш дүйнөсүнүн смотрящий катары киргенин. Көлбаевдан тышкары бул тизмеге Гафур Рахимов, Владислав Леонтев, Лазар Шабазиян жана башка криминалдар киргенин, булардын ичинен Өзбекстандык Гафур Рахимовду кезинде Ислам Каримовдун кызы 8 тонна таза алтынды чет өлкөгө алып кетип баратканда карматканын эске салды. Фабула гезити журналист Барат Баяракеевдин Атамбаев коррупцияга каршы, коррупционерлер ага каршы деген макаласын басты. Саясатчы Нурлан Мотиев маегин өмүрүмдө биринчи жолу Атамбаевди мактап атам деген ат менен атап, ал өзү азыр кара кечеден көмүр тартып бизнес кылып атканын, ага Атамбаевдин Россияда өзүн башкалар менен тең ата алып жүргөнү жакканын билдирди. Ушул эле гезитте Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер белгилүү журналист Бөкөнбай Боркеевдин «Камчыбектин кейпине сүртүмдөр» деген рубриканын алдында Атажурт фракциясынын башчысы Камчыбек Ташиев тууралуу макаласын тартуулады. Журналист Үсөн Касыбеков өлкөнүн финансылык экономикалык механизмдери тууралуу сөз кылып жатып, президент тарабынан башталган коррупцияга каршы күрөш бир айдын, атүгүл бир жылдын иши эместигин, ал бир нече жылга созулуп кетиши да мүмкүндүгүн, антикоррупциялык күрөштө улам жаңы алдым жуттум чиновниктердин кылтака туш боло баштаганы кабарланууда деп жазды. Автор макаласынын аягында бул коррупциялык күрөш оңойго турбастыгын, андыктан жалгыз Шамил Атахановго сала берди кылбай, бул күрөшкө финанс министри Акылбек Жапаров да тартылышы керектигин. Себеби мамлекеттик ишканалардагы финансылык агымдарды азыр андан жакшы билген киши жок экендигин эксперт Бакетаев сөз кылганын эскертти. Калган гезиттердеги макалаларды кийинки бөлүгүбүздө улайлы, сөз кайрадан Прагада.
Рахмат Шайлыбек Дүйшеев гезиттердеги маанилүү макалалар жөнүндө айтып берди. Дагы башка урунтуу макалалар тууралуу 1 сааттан кийин саат 9:25 өткөндө угаласыздар. Бул таңкы азаттык, бүгүн Антөрөкул Доров.